Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du står i supermarkedskøen, skrigende unger omkring dig varer, der skal pakkes i poser, og en sur kassedame, som utålmodigt beder om 623 kroner. Du famler panisk efter pungen i bunden af tasken, fisker den op og leder efter det rigtige dankort. Kortet det kører du så igennem maskinen, og du taster koden, og så venter du. Så trykker du godkend, og så venter du igen. Og så må du tage kortet, som du så igen kan mase ned i pungen, som du lukker og atter smider ned i taskens dyb. Men sådan behøver det ikke længere at være. Betaling med mobiltelefonen, det breder sig til danske butikker, og inden længe så vil du kunne køre telefonen hurtigt hen over en sensor, og så er beløbet betalt. Men hvordan kommer vi så i gang med at bruge mobilen til at betale med? Hvilke tjenester har vi at vælge mellem? Og hvad kommer den nye måde at betale på til at betyde for os forbrugere? Elektronista handler i dag om mobilbetaling. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Radio 24/7. Og så vil jeg gerne indlede med at byde velkommen til Jan Damsgaard, som er professor i internetteknologi og forsker i betalingstjenester. Velkommen til dig, Jan. I studiet der har jeg også Mark Bro Hansen, som er Head of Mobile Pay hos Danske Bank. Og så er der selvfølgelig også Christian Oxholm Sieler, som er founder og CEO hos Shopbox. Jeg kommer vi til at lære rigtig godt at kende i det her program, for vi skal tale om mobiltjenester, og det er noget, som I alle sammen beskæftiger jer med. Og jeg tænker, at vi her i løbet af programmet skal gennemgå nogle af de tjenester, som danskerne hører om hele tiden, og så simpelthen bare finde ud af, hvad er det, de står for, og hvad er det, vi kan bruge dem til, hvad kan vi forvente af den her betalingsfremtid. Jan, lad os lige starte med dig. Du er jo professor i internetteknologi på Copenhagen Business School, og så forsker du især i betalingstjenester. Hvor gode er vi til det der med mobilbetaling i Danmark nu?
Jamen, i Danmark der er vi ret gode, så jeg tror faktisk ikke, jeg kender noget andet land, hvor vi er så langt fremme med mobilbetaling, som vi er i Danmark. Og det er jo en helt fantastisk udvikling, vi har set derfra, at vi stort set ikke kendte til det. Så skete der lige pludselig noget i maj 2013, og siden da har vi taget det til os.
Og hvad var det, der skete der?
Ja, det var, at MobilePay blev lanceret af Danske Bank, og senere efter hen kom Swip, og vi fik faktisk også en tredje betalingstjeneste på banen, der hed Pay. Og lige pludselig så blev årets ord 2014 til MobilePay. Så det er noget, som danskerne har taget til sig, og det er lidt interessant at se den her ketchup-effekt, der er sket fra, at vi havde ingenting, og så lige pludselig, så har vi det alle sammen. Jeg tror faktisk ikke, jeg kender nogen fortilfælde, hvor en innovation eller en ny tjeneste er blevet taget til sig af en befolkning så hurtigt, som vi har set her.
Og vi skal selvfølgelig snakke mere om MobilePay, når vi nu har ham, der sidder med det til dagligt i studiet her i dag. Men Jan, for omkring 5 års tid siden, der var jeg i Japan, og der kørte jeg altså i taxa og betalt med en mobiltelefon. Det var så ikke min egen, det var en japaner. Jeg var på McDonald's, og vi købte mad med et bip på en mobiltelefon. Det virker som om, at Japan var rigtig meget fremme på det her.
Jamen, det er de også. Men de har etableret de her ting for en del år siden, og nu virker det i Japan, men det er jo stadigvæk nogle lidt ældre teknologier, hvor der sidder meget af intelligensen i nogle terminaler, og ikke så meget i mobiltelefonen. Så vi har en lidt anden løsning, og jeg vil sige, at de løsninger, vi har på det danske marked, er lidt smartere end det, de faktisk har i Japan.
Så vi er faktisk næsten first mover her?
Ja, altså jeg ved ikke, om vi er first movers, men med de her nye løsninger er vi i hvert fald nogen, som har været i stand til at få rullet det her ud, fordi i dag der handler det ikke så meget om, at vi kan lave det teknologisk, som det er det at få befolkningen til faktisk at anvende det. Så mange af de her ting har vi kun i mange år, som du selv er inde på, men det er det at få alle til at anvende det samtidig, der er vanskeligt.
Simpelthen at få den kritiske masse.
Lige nøjagtigt.
Men en af de ting, som man nogle gange hører nogle folk nævne, hvis man ligesom spørger, hvorfor kan jeg ikke sende nogle penge til dig via MobilePay, så siger de, jamen det er ikke sikkert nok. Der er noget skepsis omkring sikkerheden. Er det rigtigt? Er det noget, vi skal være skeptiske omkring, eller er der styr på sikkerheden i de her tjenester?
Jeg synes, der er styr på sikkerheden, så alle de her systemer er jo selvfølgelig følsomme, hvis man giver sine oplysninger til andre mennesker. Og det, vi også skal tænke på, det er, at masser af de her løsninger, de er lidt ligesom kontanter. Så hvis man har en 100-kroneseddel i lommen, og man taber den på en S-togstation, og man går tilbage og leder efter den, så er sandsynligheden for, at den er der jo ikke ret stor. På samme måde, så er der en del af de her betalingsløsninger, der netop for at skulle gøre det bekvemt og enkelt at bruge, har sænket kravene til sikkerhed. Men for det, vi så får, det er bekvemmelighed i stedet for.
Men kigger man på den måde, vi så historisk set har betalt med, ja, kontanter, som vi har haft i vores punkt, mister vi vores punkt, så er kontanterne som regel væk. Mm. Er der et kort, ja, så er der måske en større sikkerhed, men det kan dog også betales, eller bruges til betaling i nogle steder, hvor man måske ikke skal bruge kode. Men jeg vil jo stadigvæk mene, at kigger man på mobiltelefonen, så har man jo selv mulighed for at lægge en ekstra blokade ind. Altså de fleste, vi vil anbefale de fleste mennesker simpelthen at sørge for, at der er en kode på deres mobiltelefon. Så skal man videre ind til en app, så skal man måske også tage sådan en kode ind der, så man ligesom får flere steder, hvor man kan få stoppet eventuelt, der vil misbruge systemet der.
Lige nuagtigt, men når man ser på det kontaktløse dankort, der kommer til efteråret, så har den faktisk mulighed for, at man bare kan betale med et enkelt swip, hvor man flytter sit dankort hen til en læser, og så kan man betale et kontantbeløb op til 220 kroner, tror jeg det er.
Og så har vi egentlig samme situation som med kontanter.
Ja.
Så måske skal man ikke være så bange, hvis man tør at gå med kontanter.
Det kræver selvfølgelig en vis tilvænning, men jeg tror, at nu kan vi jo så høre fra MobilePay om lidt, om i hvor høj grad de oplever svindel med de her ting. Men min fornemmelse er, at det er ikke nævneværdigt. Så den gevinst, vi som samfund har fået af de her nye mobiltelefons betalingstjenester, overstiger langt den svindel, der finder sted med de her ting. Og der ligger jo dankort under de her systemer, og det vil sige, at sikkerheden her er mindst lige så god som det med dankortet, og i mange tilfælde, som du selv er inde på, med flere lag af sikkerhedskoder, så er den faktisk højere for de her systemer.
En af de betalingstjenester, som vi allerede kan bruge i Danmark, det er MobilePay, som vi allerede har talt om. Der er over 2 millioner danskere, som bruger MobilePay. Det er over 4,5 millioner pengeoverførsler til en værdi af 1 milliard kroner om måneden. Bag MobilePay, der står Danske Bank, og MobilePay er jo den her app, hvor man nemt kan sende penge, bare man kender modtagerens telefonnummer, og modtageren også har MobilePay. Det bliver brugt for eksempel mellem venner, der sidder og skal dele en regning på en restaurant, men også af mindre forretningsdrivende, og på loppemarkeder er det især populært. Mark Bro Hansen, du er Head of MobilePay hos Danske Bank. Hvad vil du mene har været den afgørende grund til, at MobilePay har fået så stor succes?
Jamen, fra starten har vi fokuseret på at gøre det rigtig nemt og intuitivt at bruge MobilePay, og det skulle være rigtig nemt at oprette sig. Ambitionen var faktisk, at man skulle kunne downloade appen og komme i gang, mens man stod og ventede på bussen. Og det synes vi er lykkedes med, og vi er selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, at danskerne har taget MobilePay til sig i det omfang, de har. Og er mange gange på rejsen blevet overrasket over, hvor hurtigt det er gået, både med brugere og ikke mindst her på det seneste, den volumen, som løber igennem MobilePay.
Gud, det er min telefon, der ringer. Undskyld. Her sidder jeg og har sat min telefon på lydløs. Men så er det jo det. Det er et teknologiprogram, så det vil jeg faktisk gerne forklare lige i den her sammenhæng. Så er det jo, at hvis man har en iPhone og en ny Mac, som er opdateret til Yosemite, så går kaldet simpelthen også ind på computeren. Så selvom den står på lydløs, så siger min computer lige hej. Telefonen ringer alligevel.
Så fik vi det med,
så lærte vi også det. Men det beklager jeg selvfølgelig meget, Mark, fordi du var midt i en spændende forklaring om, hvorfor brugerne er med på MobilePay. Mm. Jeg talte over frokosten med en kollega, som var glad for at bruge MobilePay, og en af grundene til det var, at hun sagde, at det siger sådan en fantastisk lyd, når man sender pengene. Mm. Hvor meget har det betydet i konstruktionen af sådan en app, at man sidder, altså, som vi ligesom snakkede om, hvis den havde sagt ka-ching, så havde man måske ikke haft så meget lyst til at bruge penge, men den siger sådan en... Jeg ved ikke, om du kan gengive, hvad vi er ude i.
Jeg tror ikke, jeg vil prøve at gengive lyden, men det er rigtigt. Vi dyrker den her brugeroplevelse rigtig, rigtig meget, og vi dyrker rigtig meget at være i dialog med brugerne omkring, hvordan appen virker. Netop med den her ambition om at gøre det super nemt og intuitivt.
Og hvordan har brugerresponsen så været? Altså, når jeg taler med folk, der er gået i gang med at bruge den her app, så vil man jo se, at der er nogle ting i deres liv, som nok er blevet nemmere. Altså folk, som står og ikke skal kræve kontanter på loppemarkedet, for eksempel. Hvad er den sådan helt almindelige brugers respons?
Jamen, rigtig meget positivt respons, vil du sige. Som du er inde på her, så tror jeg på, at vi har ramt et latent behov hos danskerne. Altså, vi kender alle sammen den situation, hvor vi skal give nogle penge til kollegaens fødselsdag, eller overføre for en gave, eller dele en regning på caféen osv., som før MobilePay måske var i virkeligheden en lille smule besværligt. Og lige pludselig så er der en app, der bare gør det rigtig, rigtig nemt. Og det vi så har fokus på nu, det er at udvide alle de muligheder, alle de situationer, hvor du kan bruge MobilePay.
I meldte først ud, at MobilePay var gratis, for jeg tror, var det den første million antal kunder. Mm. Og det trak I sig tilbage på et tidspunkt og sagde, det kommer til at være gratis, også ud over, var det 2000 15 eller sådan. Ja. Ja. Hvordan kan det være, at I ændrer det?
Jamen, altså dels er der rigtig mange, der har taget til sig. Dels er skærpes konkurrencen hele tiden. Vi tror også på, at i fremtiden, der kommer en masse globale aktører på banen, som ikke nødvendigvis sådan er født i betalingsverdenen. Det kunne være Facebook, Google, andre store selskaber. Og så følger det egentlig den logik, der er på betalingsmarkedet generelt, at der er ikke nogen, der betaler for at bruge deres dankort. Så det var de tre årsager.
Så brugeren betaler ikke for det her, når vi sender 100 kroner afsted, så koster det altså ikke noget, men det koster jo jer noget, ikke?
Det har en omkostning for os, ja.
Hvor meget koster det for Danske Bank at drive MobilePay?
Løbet kan jeg ikke komme ind på her, men det koster selvfølgelig noget. I Danske Bank har vi lang tradition for at investere rigtig meget i det digitale område. Det har vi gjort med netbanken, mobilbanken, tabletbanken osv. Og det er bare en beslutning, vi har taget, at vi vil gerne være first mover på det digitale område i forhold til at kunne servicere vores kunder bedst muligt. Og men det er egentlig den tradition, vi viderefører med MobilePay.
Men vi er ude i sådan noget omkring en krone per transaktion eller sådan noget?
Jeg kan ikke komme ind på den aftale, vi har med net på det her område.
Jeg har fundet et tal, der hedder omkring kroner per transaktion. Så kan man jo selv gange op med 1 milliard kroner om måneden, og hvad var det, 2 millioner brugere. Det er et regnestykke, man kan sidde derhjemme og lave. Men Mark, udbredelsen er stor, og I føler, at I har fået fat i en hel masse mennesker, som jo ikke nødvendigvis er Danske Bank-kunder. Det er jo det, der er med MobilePay. Man kan bruge den, selvom man ikke er kunde i Danske Bank. Hvad betyder det for en bank og en banks brand og relation til kunder og potentielle kunder, at man tilbyder sådan en service?
Det er rigtigt. Altså, vores ambition var at lave noget til alle danskere, og hvilket giver rigtig god mening, når det nu handler om tjeneste, hvor man skal overføre penge til hinanden. Så skal der heller ikke være nogle begrænsninger i forhold til, hvem man kan overføre til og hvem man kan nå. Og hvad det betyder, jamen et godt spørgsmål, men igen, der sker en hel masse i den her verden. Det sker der også på global plan inden for betalinger. Så det, der er vigtigt for os, det er også i fremtiden at have brugergrænsefladen til alle vores kunder. Og dermed også, jeg kan sige, beskytte vores traditionelle bankforretning, som vi kender den.
Men den her app, MobilePay, er jo ikke den eneste, som er udbredt blandt danskerne. Der er nemlig også en anden en, som hedder Swip. Og Jan Damsgaard, jeg kunne godt tænke mig, når du jo netop forsker i det her emne, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig forklare. Nu har vi jo desværre ikke Swip her i studiet, men vi kunne jo godt lige få på plads, hvad det er, Swip kan, og hvordan den adskiller sig fra MobilePay.
Jamen, Swip er egentlig alle de andre danske pengeinstitutters svar på MobilePay. Det er en løsning, hvor man igen kan overføre penge mellem brugerne, og det der er udfordringen der, det er, at man faktisk skal ind på sin netbank for at slå sin Swip-konto til. Så der er det en lille smule besværligt. Og så er der også det, at fordi at det kun er en løsning, der virker mellem de samarbejdende banker, så kan man faktisk ikke flytte penge, eller man ekskluderer lidt Danske Bank-kunderne. Så hvis man sidder 4 personer ved et bord, og man skal dele en regning, så hvis en af dem, der sidder ved bordet, er Danske Bank-kunde, så er man faktisk ikke helt i stand til at anvende Swip. Der er så nogle teknikaliteter, der gør, det kan man godt gøre alligevel, osv., men det gør i hvert fald, at det bliver et lidt uklart signal, som Swip har sendt til markedet der, som jo har gjort, at de slet ikke har opnået den succes, som MobilePay har gjort.
Og det er vel også, fordi de siger, at når nu har Danske Bank kørt med deres egen model, så skal de ikke lege med her?
Ja, faktisk så var det lidt omvendt. Så Swip var faktisk et samarbejde, et branchesamarbejde, som Danske Bank også var en del af, som foregik hos Finansrådet, hvor man fandt ud af, at man gerne ville bruge somclearing-systemet til at overføre penge mellem de deltagende banker. Det Danske Bank så valgte at gøre, det var at bryde med det branchefællesskab og sige, vi vil gå solo, fordi vi mener faktisk, at betalingsområdet er et sted, hvor det skal gå hurtigere, end det gjorde med Swip-samarbejdet, og også at vi ser det som en konkurrencemæssig fordel for os at gå solo inden for det her område.
Så forskellen på de her to løsninger er jo, at man via Swip har sin konto, i gang, altså man simpelthen skal ind via sin netbank og NemID og alt muligt for at sætte det op. Ja. Og via MobilePay, der er det ens kreditkort.
Der er det ens Visa-dankort eller Mastercard, ja, eller andet, man bruger som adgang til at betale.
Og det er jo så også derfor, at MobilePay skal betale gebyr for det, ikke? Og at det skal Swip jo så sådan set ikke.
Nej, så Swip, de bruger somclearing-systemet, som er sådan et fælles system, hvor man ikke betaler per transaktion, men det er et fælles infrastrukturapparat, som alle bankerne betaler ind til.
Kunne man ikke bare forestille sig, at det var fint nok, vi havde MobilePay? Nu var de jo i gang, og det fungerede godt. Folk er glade for det. Alle kan være med. Hvorfor skal vi også have en Swip?
Jamen det behøver vi sådan set heller ikke at have en svip, når nu Danske Bank har sat sig så på markedet. Men det er jo det, at de andre banker føler, at den relation, som Danske Bank er i stand til at opbygge til de kunder, som anvender MobilePay, er noget, som de gerne vil have også med svip. Så de mener også, at de skal have en løsning på banen, som kan konkurrere med MobilePay.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. I dag der taler vi om mobilbetaling, og Christian Oxholm Siler, du er også med her i studiet i dag. Du er founder og CEO hos det, der hedder Shopbox. Og I er rigtig meget interesseret i, at det der med at betale med mobiltelefonen, det skal være rigtig nemt både for brugerne, dem der står og skal købe noget, men også for butikkerne, der står og skal sælge via en terminal og få det hele det praktiske til at fungere. Prøv lige at fortælle, hvad det er, I laver i Shopbox.
Ja, nu er faktisk mobilbetaling ikke det eneste, vi interesserer os for. Altså det, som er vores udgangspunkt, det er at gøre det let, simpelthen for dem, der er i værdikæden, og det er jo den mulighed, man har, når man kommer udefra og laver et disruptive startup, altså går ind i en værdikæde og siger, hvordan kan man gøre tingene mere effektive. Og vi kigger i princippet hele vejen rundt om betalingen, så betaling er en del af det, man skal i en forretning, altså, men der er jo også andre ting, som for eksempel at håndtere sit lager og slå ting ud på et kasseapparat og holde styr på en kundeklub og andre ting. Så det er det, vi har udviklet med Shopbox, og det går vi på markedet med herinde for en måneds tid i en app. Og der er, kan man sige, der er mobilbetaling en del af de udfordringer, der er. Og vores ambition, det er sådan set at lave en enkel løsning, som alle kan forstå, altså blomsterforretning og bageren, som ikke nødvendigvis har de store tekniske kundskaber, men som sådan set bare ønsker en løsning, som virker. Og den løsning er vores ambition selvfølgelig skal kunne modtage alle de betalingsformer, der nu findes. MobilePay er selvfølgelig oplagt. Vi taler også med MobilePay om at lave et samarbejde, hvor det er integreret i vores app. Swip er selvfølgelig også nogen, vi gerne vil samarbejde med, og hvad der ellers kommer af ting i fremtiden, Apple Pay, Facebook Pay, Alipay, PayPal og selvfølgelig traditionelle kreditkort osv.
Altså jeg vil lige sige, hvis man sidder derude og tænker, de der tjenester, jeg har hørt lidt om dem, eller jeg har ikke hørt noget om dem, men kan vide, hvad det er, så kommer vi til at snakke om det lige om lidt.
Ja, det kan vi altid være. Men det der i princippet er vores ambition, det er at gå ind imellem, altså i det her tilfælde bankerne og så butikkerne, og så sige, hvordan kan vi gøre det let for dem? Fordi der er jo i princippet ikke nogen, der har bedt om nye betalingsformer. Der er jo ikke nogen forbrugere, som synes, det er nødvendigvis er særlig rart at betale. Det er jo et nødvendigt onde, når du sidder på en restaurant for eksempel. Der er jo ikke nogen, der forbinder det med en spændende oplevelse som sådan. Kan du gøre det lettere ved for eksempel mobilbetaling? Kan du bestille din mad på forhånd direkte fra din mobiltelefon? Det er noget af det, vi ser som værdiskabende for brugeren og for butikken. Og hvis du lykkes med de ting, jamen så tror jeg, at der er stor mulighed for at betale med mobilbetalinger, fordi så gør det lettere for de to vigtigste, kan man sige, interessenter, altså brugerne og butikkerne.
Er der nogle sådan brugeradfærdsmæssige ændringer, Jan Damsgaard, der kunne du også måske komme på banen, eller jer alle sammen også, hvis I har nogle tanker om det. Nu hørte vi lige i forhold til MobilePay, at der er nogle brugere, der synes, det er en fantastisk lyd, og man nærmest får lyst til at bruge penge, når man sender de her penge afsted. Kunne man forestille sig, at den her nemhed ligesom fjerner os lidt fra, at det faktisk er penge, vi bruger, og man måske får nogle apps, hvor der er sådan nogle gamification-agtige elementer indbygget, altså sådan lidt spilagtige, hvor vi synes, at det er faktisk meget sjovt lige at bruge de penge her. Kan det have en adfærdsændrende effekt?
Det er i hvert fald ingen tvivl om, at det er meget let at overføre penge, så når ens partner eller ens børn eller andre ønsker penge af en, så kan de jo ringe en op og sige, flytter du ikke lige 500 kroner over til de her fede par bukser, jeg gerne vil købe, og så kan man jo gøre det direkte ved hjælp af en mobilbetalingsapp, og så får de pengene i hånden, og så kan de gå ind og bruge pengene lige på stedet. Så det tror jeg, det er en af de ting, vi har set. Så man skal ikke længere ind og starte sin PC op og gå ind i netbank og få fat i en gammel e-mail, hvor der står et kontonummer for at kunne flytte penge over til ens børn, for eksempel. Man kan gøre det direkte, og man, på den måde, så kan man være med til at flytte nogle penge over, som folk kan bruge. Så det ser vi helt sikkert, det er en adfærdsændring. Og så er du også inde på noget, som er vigtigt her, det er at smerten ved at bruge penge, for eksempel forbundet med en 100-kroneseddel, vi kender alle sammen smerten, måske en 500-kroneseddel, når den skal op af lommen, så det trækker, altså, det er hårdt at trække den deroppe. Den sidder fast, ikke? Og så slår man ligesom hul på den, og så går den i atomer, og så har man ikke ligesom føling for den længere, og så har man brugt pengene. Jeg har kolleger, der mener, at når de har slået hul på en 100-kroneseddel, så må de spise is for det, der er til overs.
Ja, de der løse mønter, de ligger jo altid lige
bare
over.
De ligger altid enormt irriterende, og i Danmark er de jo ret store, så de fylder helt vildt meget, så lad os skynde os at få dem brugt så hurtigt som muligt. Så den smerte finder vi faktisk i noget af den forskning, vi har lavet på CBS, er ikke til stede, når man bruger hverken kreditkort eller heller ikke debitkort, altså et hævekort. Så der er ikke nogen smerte forbundet med at bruge sit dankort eller ved at bruge de her betalingsløsninger, som det er med kontanter. Og det kan måske være en fare for den private økonomiske situation, man er i.
Hvis man nu på den app, man brugte, så noget grafik, der viste, at her, nu har du så mange penge, nu har du kun så mange, fordi du har brugt noget, så vil det begynde at gøre ondt, ikke?
Så ville man i hvert fald håbe, at man ville kunne give noget feedback til folks adfærd, så de ville være bedre kunne overskue deres private økonomi.
Og vi mister måske lidt følingen, når det hele bliver digitaliseret på den måde.
Ja, så man har ikke den der samme tilbageholdenhed, når det handler om kreditkort og debitkort. Vi har lavet forsøg, hvor vi har set, at folks betalingsvillighed er væsentligt højere, når man bruger dankort, snarere end hvis man giver folk kontanter. Vi prøvede faktisk nogle studerende fra CBS at give dem nogle penge og sende ind på en café, og så vi på, hvad var deres betalingsvillighed i forhold til at købe en kop kaffe eller købe en øl. Så er den væsentligt højere, når de bruger kreditkort i forhold til, når de bruger kontanter.
Mark, er det også noget, som I har oplevet med MobilePay, at der bliver brugt flere penge på et loppemarked, for eksempel?
Jeg vil sige, nu er beløbene i MobilePay stadigvæk små. Gennemsnitsoverførslen er stadigvæk de 250 kroner. Men på dit spørgsmål, det her med at skabe et grafisk overblik, har vi ikke i MobilePay, men i vores mobilbank, det vi kalder sådan en forbrugsoverblik, hvor det går ind og læser på de koder, når du bruger dit kort, og kategoriserer pengene efter, hvor meget har jeg brugt på tøj, mad og drikke i den her måned. Og lignende ting kunne man jo sagtens forestille sig i MobilePay fremadrettet. Uden jeg skal sidde og gætte på, hvordan MobilePay, eller hvad afslører, hvordan MobilePay kommer til at videreudvikle sig herfra.
Jeg tror, hvis jeg lige må sige noget her, at det handler meget mere, altså nu er det jo meget godt at have styr på sine ting og sådan noget, men i virkeligheden så motiverer det ikke særlig mange mennesker at have styr på sine ting. Man skal måske, efter min mening, tænke meget mere i værdi for brugerne, altså hvad får du for eksempel ud af at betale med en bestemt form for betaling? Også faktisk i navnet butikkerne, altså hvad kan de få ud af det? Kan de bruge det til noget? Kan de bruge den data til et eller andet? Nyttigt i forhold til måske at være bedre til at kommunikere med deres kunder og skabe bedre relationer. Og jeg synes, det er super godt det der med, at man ligesom kan styre sin økonomi, men jeg tror, hvis man skal sådan drive adfærd, så handler det mange gange mere om, hvad der er muligt for mig som forbruger. Og jeg tror også, vi er nødt til at indse, at forbrugerne får mere og mere tingene på deres vilkår. Vi ser det med Mastercard og andre, der tilbyder alt muligt andet end kortet. Vi forventer meget mere. Og der helt, altså det skal man tænke rundt om, tror jeg, hvis man skal blive sådan en, hvis man virkelig skal lave en forbrugeradfærdsændring i det her.
Men Christian Oxenstierna, de fysiske butikker blev udfordret af nethandlen. Det er nemmere for os simpelthen at gå på nettet. Hvordan kan man tage nogle af de her ting, som der er fordele ved nethandlen, altså ved den online nemme transaktion, hurtig oplevelse? Hvordan kan man trække det ud i de fysiske butikker, og lade dem ligesom tage ved lære af det?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, som jeg også tænker rigtig meget over. Og det, man i virkeligheden er op imod som forretning, det er jo, at man har alle odds imod sig, hvis man ser på nethandel. Man har åbningstider, man har et begrænset varelager, man har køer, man har andre ting. Man skal faktisk have folk hele vejen ned i forretningen for at købe noget. Så der er mange forskellige ting, som gør ondt i den forstand. Og det, som butikker skal tænke over, mener jeg, det er i convenience, altså ikke nødvendigvis at gøre det billigere, for det har ligesom været det, man så kunne slå dem på, måske ved at have, vi slår prisen, vi gør det ene og det andet. Men det, vi oplever, det er, at almindelige mennesker faktisk godt kan lide at købe ind, de kan godt lide at gå ud i de fysiske butikker, men de vil gerne have det lettere. Man kender det sikkert selv, når man står i en kø, eller man er lige ved at købe noget, man gider ikke alligevel. Altså, de butikker, der forstår at for eksempel gøre det let for mig, når jeg sidder på restaurant og bestille nogle ting, for eksempel via min mobiltelefon, og betale regningen, for eksempel med MobilePay, som så kommunikerer direkte med butikkens system, sådan så jeg kan bestille de fire øl, jeg skal bruge, i stedet for at skulle sidde og fægte med armene for at gøre det. Det skal ikke være besværligt for mig jo at bruge mine penge. Det er virkelig det, som er e-commerce for fysiske forretninger. Det er, hvordan kan du købe tingene, enten fysisk on location, eller måske før du er der. Det kan være, du har lyst til at bestille noget kød, du har lyst til at hente i speed checkout, eller hvad man kan forestille sig. Jeg tror, der kommer mange flere af de der ting, hvor at det skal kunne betale sig. Altså, at man gør noget specielt for nogle kunder, som gerne vil bruge de her løsninger. Og der begynder du netop at skabe noget mere værdi, altså respektere individet, forbrugeren, sætte dem foran og sige, hvis du vil have din Big Mac på et minut i stedet for fem, jamen, så kan du få det. Og det tror vi kommer til at se mange flere ting af den her slags. Der er meget der allerede i USA og London, hvis du er der. Altså, der er mange steder, sådan, hvor det begynder at komme det her.
Et eksempel er jo, at hvis man går i en Apple-butik i USA og står med sin vare, så i stedet for at skulle stille sig op i en kø ved en kasse, så kommer de simpelthen ned til dig med det lille apparat og er klar til at lave transaktionen lige på stedet der. Og Mark Bro Hansen, med MobilePay, der er I jo også begyndt at lave nogle samarbejder med butikker. Der er for eksempel en café her i København, hvor I har samarbejdet med Scanomat, som laver kaffemaskiner. Og der kan man jo sådan set via den her app bestille en kop kaffe, ja, nærmest inden man rammer caféen, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Hvordan fungerer det?
Jeg vil sige, jamen det fungerer på den måde, at vi har lavet et produkt, som hedder sådan Mobile Pay betalingsmotor. Så vi kommer ikke til at bygge apps til forskellige butikker. Det er der nogen, der er bedre til end os. Men vi har lavet den her lille betalingsmotor, som man kan bygge ind i apps. Som hvis man for eksempel står med Scanomat-appen, får man et menukort frem, hvor man kan vælge forskellige, hvilken kaffe man vil have, og trykke på betal nu-knappen, hvorefter du så betaler med MobilePay, og kaffen kommer så automatisk ud af...
Ja, for man, det er jo ikke engang en barista, der står og laver det. Nej. Det er simpelthen en maskine, der laver kaffe latte, ja, på distancen, og så kan man lige løbe ind og hente, ja, den, inden man skal videre i byen. Kommer vi til at se meget mere af den slags?
Det tror vi bestemt, og vi har allerede flere partnerskaber i pipeline, som vi kommer til at fortælle mere om senere på året.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Vi taler i dag om mobilbetaling, og der er efterhånden en del tjenester på markedet, nogle i Danmark, og nogle, som måske ikke er på vej til Danmark. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er Jan Damsgaard, som er professor i internetteknologi og forsker i betalingstjenester ved Copenhagen Business School. Det er Mark Vrå Hansen, som er Head of Mobile Pay hos Danske Bank, og så er det Christian Oxholm Siler, som er founder og CEO hos Shopbox. Og nu skal vi altså til at snakke om alle de her tjenester, som er buzzwords, noget som vi hører i pressen og på internettet og rundt omkring. Men hvad er det egentlig, de kan? Vi har jo allerede talt om Mobile Pay, som jo man måske godt kunne kalde sådan den oprindelige danske mobilbetalingstjeneste. Det er i hvert fald den, der først har haft stor udbredelse. Og så er der Swip, som vi også har talt om, som jo er resten af banksektoren, som er gået sammen i front mod Danske Banks Mobile Pay. Men vi har også nævnt Pay, eller Pay, eller Pay, eller jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man udtaler det her.
Nej, men det bliver udtalt. Det bliver skal bare udtales Pay.
Pay.
Men det var jo teleoperatørernes svar på mobilbetaling. Så de har jo været vant til at have de her premium priced eller overtakserede sms'er, og det har de jo tjent rigtig godt på, og derfor så de her en mulighed for at gå ind på et marked og supplere deres indtjening med også at gå ind i mobilbetalingsområdet. Så de gik faktisk ud for en del år siden og annoncerede, at nu ville de gå ind i mobilbetalingsområdet, og de startede så et selskab op, der hed 4T, for de fire teleoperatører. Det er Telia, Telenor, 3 og TDC, så det er de 4 T'er, og de lavede så et selskab, og det er lanceret i februar sidste år med Pay. Og det, de gjorde, det var at forsøge at sælge ideen til virksomhederne eller til butikkerne først, og så håbede de på, at det så ville drive kunderne til at begynde at anvende Pay. Det gjorde det så ikke, fordi at det, der har været smart både med MobilePay og med Swip, det har været det her, at man har kunnet lave person til person overførsel af data. Fordi at en af udfordringerne med de her ting, det er, at hvis man ikke kan anvende sin betalingsapp nogen steder, så er der jo ikke nogen, der gider at bruge den.
Så nej, det er jo altid problemet. Altså, jeg testede jo Pay, ja, i starten der, og så kigger man på listen over, når de har Saxo Bank, og så, eller ikke Saxo Bank, Saxo Boghandel, og et par andre ting på listen der, men det er jo ikke alle steder, jeg shopper på
og
nettet.
Og det er netop ikke tilstrækkeligt til at drive kunderne derhen, og hvis der ikke er nogen kunder der, så er der ingen butikker, der ønsker at kunne modtage Pay, og så bider det sig egentlig sig selv i halen. Og der har både Swip og Mobile Pay jo været god, fordi det har været person-til-person overførsel af data, eller af penge. Og det vil sige, at jo flere der kom til, jo mere større gevinst var der ved også at begynde at anvende Mobile Pay. Og når man så når op på 2 millioner, så kan man vende sig over til erhvervssegmentet og sige, kunne I ikke tænke jer at få en relation til de, eller mulighed for at modtage betaling for de her 2 millioner kunder, og så vil de fleste butikker sige, jo, det kunne vi godt. Hvis man er startet med at sige, her er 5 kunder, der alle sammen har MobilePay, var det ikke en idé, at I kunne modtage MobilePay, så vil man sige fra butikkernes side, det er dyrt, det er besværligt, det kan være svært at sætte op, og hvor ofte kommer en af de her 5 kunder ind i vores butik, og derfor vil man være modvillig til at tage de her ting til sig.
Så Pay havde egentlig ikke den der kritiske masse udbredelse, men så har Swip jo faktisk købt Pay.
Ja.
Hvad kan de bruge Pay til?
Jamen Swip, de har gjort ved at købe Pay, det er, at Pay var ligesom MobilePay, uafhængig af bank-til-bank overførselen, og det vil sige, at de får en mulighed for at lave en universel løsning, altså en alle danskere kan bruge, og sådan en vil jeg tro er lige på trapperne fra Svibag, så at de kan gå ud også og være en mulighed for danske bankkunder.
Men vi har stadigvæk lidt længere vej, inden det kommer i gang, så? Altså, vi skal stadigvæk oprette mere end med MobilePay-modellen, eller?
Ja, det har vi ikke rigtig set endnu, hvor besværligt det bliver. Men det, der er, det er, at de gerne vil komme med en løsning, som også kan være attraktivt for alle danske kunder.
Christian Sieler, der er jo også noget, der hedder iSettle, og nu tænker jeg, det kunne du måske snakke lidt om, fordi du er jo derude, hvor der er små butikker, der skal prøve at sælge ting, og iSettle er jo en af de måder, vi har set de små forretningsdrivende tage imod betaling på.
Ja.
Hvad er det, den kan?
Jamen, iSettle, de kan, det er i virkeligheden en betalingsgateway. Altså, de er jo PC-certificerede, det vil sige, de kan faktisk modtage kreditkort, blandt andet Mastercard investeret i dem. Men det er deres problem i Danmark, helt konkret, det er at de ikke har en aftale med Nets, og det betyder, at de ikke kan tage dankort.
Og hvem er det, Nets er?
Nets er dem, der står bag dankortet.
En stor spiller, må man sige, i den her
sammenhæng. Ja, men en stor spiller, helt klart, som har meget at skulle have sagt i forhold til den her dankortsting. For dem, der ikke ved det, så er dankort jo en meget billig måde at bruge sit kreditkort på. Det var jo et samarbejde, der blev lavet i sin tid blandt alle bankerne, og alternativet er for eksempel et rent Visa-kort eller rent Mastercard, altså ikke et Visa-dankort. Det koster altså helt op til 2, nogle gange flere procent af transaktionen.
Og Mark, det er jo Nets, I skal betale gebyr til, ikke, når man bruger MobilePay?
Det er rigtigt.
Fordi det kører på dankortet.
Rigtigt.
Så fik vi lige den med.
Eller alle kort.
Eller alle kort, ja. Men Christian, så iSettle, det er den her lille terminal, ikke?
Jo, altså det er i virkeligheden et stykke hardware, du putter på din telefon eller tablet, og så kan du swipe et kort og rent faktisk modtage betaling. Men det kan godt lade sig gøre i mange andre lande, fordi der er slet ikke den her dankort-infrastruktur, der er ikke det samme samarbejde, som der er her i Danmark. Men i Danmark er det et svært marked, fordi at, hvis du har en kaffebar, vil du sikkert synes, det var ret væsentligt, hvis du mistede 2% for eksempel af din omsætning til et firma, som du egentlig ikke synes bragte særlig meget værdi ind i det. Så det som, jeg tror også, at nogen som iSettle har en svær opgave foran sig, fordi de er ikke født som en bank, men de vil gerne være det. Jeg tror til gengæld, de virksomheder, som tænker igen rundt om betalingen, som siger, jamen der er mange andre ting end betalingen, lad bankerne gøre det, kommer længere.
Jan Damsgaard, ser vi ikke, at der sker noget lige nu i forhold til det der med, hvad en bank egentlig er? At der sker noget innovation og noget disruption, som vi jo ofte kalder det, når der kommer nogle nye spillere ind, og faktisk gør det på en helt anden måde? Er det ikke lidt den situation, vi er i nu?
Jo, det er rigtig meget det, der er ved at ske nu, og det er både den teknologiske udvikling, men det er også EU-kommissionen, der presser på, fordi de kan ikke få det indre marked til at fungere, hvis det er mere besværligt at betale på tværs af grænser, end det er at betale inden for et lands grænse. Så derfor har de lavet et initiativ, der hedder Single European Pay, Single Euro Payment Area, og det forsøger man at gøre det lettere at betale på tværs af grænser. Og der har man lavet et Payment Service Directive, som gør, at man ved at søge en gang, kan få lov at drive det, der er en begrænset bank, men i alle 28 medlemslande på en gang. Og det er et forsøg på at bringe de her barrierer ned for at kunne komme med nye innovative løsninger, som blandt andet Shopbox, så de lettere kan komme ind på markedet.
Mark, er det noget, I så går og holder øje med? Hvad sker der internationalt, når Danske Bank udvikler nye innovative tjenester? Jamen, så skal I jo vel søge jeres inspiration et eller andet sted fra. Og I er jo sådan en meget gammeldags, traditionel bank i virkeligheden. I kan vel godt lade jer gnide lidt op af noget nyt og smart og innovativt, og lade det smitte lidt af på jeres branding?
Altså, det er klart, at vi holder øje med alt. Både alle de frække termer, som kommer på reguleringssiden, Payment Service Directive og hvad det hedder.
De frække termer.
Og også lad os inspirere af nye globale aktører. Jeg var selv sidste år i både Korea og Kina på sådan en inspirationstur for at se, hvad der foregår der. Og nogle enorme markeder, og vi synes, vi har 2 millioner brugere, der kører rigtig mange penge gennem det her system. Hvor Korea er der så 37 millioner på mobilbetalingsløsningen, i Kina over 300 millioner. Og rigtig mange nye spændende funktionaliteter og design og usability ting og sager, som vi har taget med os hjem. Så både lytte til de brugere, vi allerede har på MobilePay i dag, men selvfølgelig også kigge ud i verden i forhold til, hvad der foregår rundt omkring.
En ting, som man lægger mærke til, hvis man sådan følger den internationale tech-presse, det er jo Apple Pay. Og det er jo Apple, som vi kender som smartphone- og tabletproducent, men som simpelthen også er kommet med en mobilbetalingsløsning, som er startet i USA, og der er nogle forskellige butikker på. Jeg har indtryk af, at der hele tiden kommer flere på. Jan Damsgaard, hvad kan vi forvente af sådan en tjeneste?
Jamen det, der er rigtig interessant her, det var, at vi gik jo og ventede på den her iPhone 6, og hvad den ville indeholde. Og ville den indeholde NFC-chippen, som jo er den teknologi, som de fleste betalingsløsninger i Europa er bygget op omkring. Men Apple har det jo med at være ret snobbet omkring deres teknologi, og ikke se på hvor markedet er på vej hen, men gøre mere, som Apple gerne vil.
Ja, der er mange smartphones, vi har prøvet at holde øje med. Kommer der nu en iPhone med NFC? Nej, det gjorde der så ikke. Kommer den så nu? Men nu er den her.
Ja, nu er den her. Så Apples iPhone 6 har en NFC-chip bygget ind, men den kan tredjepart ikke få adgang til, og den kan kun anvendes forløbeligt til Apple Pay.
Og hvordan fungerer det i praksis?
Jamen, Apple Pay fungerer på den måde, at man holder sin mobiltelefon frem mod kasseapparatet, hvor man for eksempel har slået de 633 kroner ind, tror jeg det var, du startede med i udsendelsen.
23, tror jeg det var.
Ja, og så lægger man simpelthen sin tommelfinger oven på home-knappen, og så kan man betale den vej derigennem. Hvis man holder den frem, og man ikke holder tommelfingeren på, så får man en liste af betalingsmuligheder, så man kunne forestille sig, at man både kunne betale med sit Mastercard, eller med sit Visa-kort, eller med sit Dan-kort, eller med sit American Express-kort, og der kan man så vælge, hvad det er for en. Men man har ligesom sagt, at en, det er den, man plejer at bruge til alle småbeløb osv.
Så Apple Pay kan beskrives som en app i en iPhone, som samler alle ens kreditkort, og hvor man så, når man står i butikken, så kan man simpelthen vælge, at det er den eller den, den skal trække fra, og så bruger man så fingeraftryk, som vi også kender fra unlock-funktionen i iPhone 6, ja, og når man skal købe ting i iTunes
og i App Store. Lige magtigt, ja. Og det, der har været interessant, det er i hvor høj grad de har været i stand til at overbevise butikkerne om at tage den her teknologi til sig. Fordi det her, det er jo ikke noget, som Apple de gør gratis. Til gengæld så har Apple været så stærk, at de har kunnet aftale en særlig lav afgift i forhold til at benytte kreditkortene, der ligger i Apple Pay. Så ja, det er nok for teknisk at gå ind på, men det gør det attraktivt for virksomheder at modtage betaling gennem Apple Pay.
Nu er det jo også sådan, at mange virksomheder, de åbner døren, når Apple banker på. Det er jo det privilegie, Apple har i forhold til det brand og den virksomhed, som de simpelthen er. Men nu snakkede du om NFC, og der er jo faktisk også noget, der sker på NFC i Danmark. Supermarkedskæden Lidl kører. Det er jo ikke engang et forsøg, det er en mulighed, man har, at man kan gå ind og betale med NFC der også, og ligesom køre den her BIP-agtige form for betaling. Hvordan fungerer det?
Jamen det fungerer på den måde, at terminalen allerede nu kan modtage betaling via en NFC-chip, så hvis man har et kreditkort, der er en NFC-chip i, så kan man betale Lidl, og det er jo en løsning, de har fået ind, fordi Lidl er egentlig en tysk supermarkedskæde, og den løsning, de så har udviklet i Tyskland, fungerer så også i Danmark.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, du kan fange mig på Twitter, og jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet det hedder Elektronista Lyd på Twitter og Facebook. Jamen, der er vi selvfølgelig også. Jeg har gæster i studiet, det er Jan Damsgaard, som er professor i internetteknologi, forsker i betalingstjenester, Mark Borg Hansen, som er Head of Mobile Pay hos Danske Bank, og Christian Oxholm Siler, som er CEO hos Shopbox. Vi fortsætter med vores gennemgang af betalingstjenester, som vi brugere kan risikere at blive udsat for, og vi bliver forhåbentlig klogere her undervejs. Christian Oxholm Siler, Google Wallet, det er Googles projekt.
Ja.
Det er en betalingsmulighed, altså en pung. Men er det en pung, eller er det en app, eller hvad, altså, hvordan skal vi til at betale med vores Gmail-konto, eller hvad?
Det ved man jo faktisk ikke helt, hvad de har tænkt. Så de prøvede faktisk første gang med Google Wallet, og trak det sig lidt tilbage igen, for det fik ikke den sådan gennemslagskraft, som de havde regnet med. Men der er ingen tvivl om, at Google selvfølgelig, ligesom de andre store, pynser på at komme ind i det her marked. Man betegner altså de store sådan, spiller på det her marked, PT sådan globalt, som Amazon, Facebook, Google, Alibaba.
Den store kinesiske paraply, som kan alt.
Ja, som i virkeligheden altså sådan, har investeret, jeg tror, $100 milliarder i Alipay-projektet, så det er ikke et uambitiøst projekt. Og så er der selvfølgelig Apple, som vi lige har talt om nu her. Og så har du i øvrigt også i USA noget, der hedder Current C, som er et samarbejde mellem retailers derovre. Så der er også, kan man sige, detailledet, der er begyndt at interessere sig for, hvordan man kan sidde på den her transaktion selv. For så der er ingen tvivl om, det er en guldgruppe. At kunne sidde på transaktionen har altid været vigtigt, men det er det spil, der er i gang nu.
Men hvad er det så, der gør det til en guldgruppe? Er der nogen, der tjener på det her?
Jamen altså, hvis du ser uden for Danmark, hvor vi faktisk har en rigtig god aftale på Dankort, jamen, så er der jo faktisk ret mange penge i betalingsspacet. Det er jo navnlig Mastercard og Visa, som sidder tungt på det her marked, men i andre lande, der kan du betale altså 1-3% af din omsætning ud til de her virksomheder.
Altså det er ikke køberen, men det er sælgeren, der betaler det?
Ja, det er som regel butikken jo, som betaler det, men dem, der har et Mastercard for eksempel, har måske oplevet, at nogle gange kan beløbet være lidt højere, det er fordi, de lægger noget af omkostningen over på forbrugeren. Men det er klart, at hvis du kigger på et forbrugssamfund og forestiller dig, at der er 2% af det samlede forbrug af værd på kreditkort i verden, så skal du ikke være Einstein for at regne ud, det er en ret stor pengesum. Og når du ser på e-commerce, som vokser også, kan man sige, kraftigt, så er kreditkort jo på vej frem, ikke? Og alle elektroniske betalingsformer er på vej frem. Mobilbetaling er sådan set bare en af dem.
Men det er jo sådan en stakket frist, fordi at netop med de her Payment Service Directives, der kommer ud af EU-kommissionen, så nedsætter man tvangsnedsætter, ligesom man har tvangsnedsat priserne på roaming i mobiltelefoniområdet, så tvangsnedsætter man de gebyrer, man kan tillade sig at kræve ind hos butikkerne i forhold til anvendelse af de her kreditkort og debitkort. Så min formodning er, at vi vil se en situation, hvor hverken forbrugerne eller butikkerne kommer til at betale for betaling.
Ja. Er det for at skubbe på innovationskraften?
Ja, det gør de også, fordi at det ikke har nogen, det har ikke nogen hold i virkeligheden, så det koster ikke så meget at køre en sådan transaktion igennem. Altså, så det er meget, det man kalder marginalomkostning eller omkostning ved at køre sådan en betaling igennem, er meget få og små for dem, der står for de her ting. Og det har kun været, fordi man har været i stand til det, man har gjort det. Og på samme måde er det jo med mobiltelefoni, at når man roamer, så er det egentlig bare fordi, at man kan tage så mange penge, at man gør det. Og så går EU-kommissionen altså ind og siger, at det er ikke i interessen for den europæiske forbruger, og derfor vil vi presse priserne ned. Og på samme måde er det jo også gratis at bruge Google. Så Google, det er jo en fantastisk søgemaskine, og den bruger vi jo alle sammen rigtig meget. Hvordan i alverden kan de stille den til rådighed gratis? Jamen det gør de jo gennem de her AdWords, altså de sponsorerede links, der ligger til højre for søgeresultaterne. Og der kan vi sagtens skille, når vi er derinde og kigge, mellem det, der er internetsøgeresultaterne og det, der er de sponsorerede links. Og det er vist en meget god forretning for Google ikke at tage penge per transaktion, men finansiere deres infrastruktur ved hjælp af en sideservice her. Ja. Og det kender vi jo godt i Danmark, det her med, og det vi sætter til på gyngerne, det tjener vi på karusellerne, og det er egentlig på samme måde, det kommer til at foregå her. Betalingen bliver gratis, både for forbrugerne og også for detailledet, og så er det egentlig kundeklub, loyalitetspoengene og andre ting, som skal være med til at betale for den her infrastruktur.
Mark, er det ikke generelt en tendens, at vi ser det her samfund, som bliver nødt til at indrette sig meget, meget mere efter brugerne og på brugernes præmisser og yde en ekstra service? Jeg kalder det nogle gange the upgrade society, fordi ligesom brugeren kan hele tiden blive opgraderet og få en bedre oplevelse. Ja. Og at det så, altså, så bliver man simpelthen nødt til at tjene sine penge nogle andre steder, ligesom Danske Bank gør, når de nu leverer MobilePay gratis.
Altså bestemt. Altså vi tror på, at det hele starter og slutter med forbrugeren. Og det er jo der, MobilePay er startet, og i forhold til de muligheder, vi gerne vil give forbrugeren i MobilePay, også fremadrettet. Altså der tror vi på, at det skal være på brugerens præmisser. Brugeroplevelsen skal være god, og det skal være på, altså brugeren skal gå fra og tilvælge.
Det synes jeg også faktisk er rigtigt. Men så kommer ligesom den anden krig, hvis man kan kalde det. Det er jo selvfølgelig butikstenen. Og der synes jeg også, at MobilePay har gjort det helt rigtigt. Altså koncentrere sig om at få kritisk masse. Det er jo sådan en traditionel internetstrategi, ikke? Altså er der nok, der bruger det, så kan du få det næste led i værdikæden til også at adoptere det. Og der ser jeg virkelig en spændende, kan man sige, udfordring, fordi her handler det ikke bare om at få fat i de største kæder. Det handler om at få fat i hvilken som helst forretning derude. Det er virkelig en relation, som bliver bygget op igennem mange år. Altså for eksempel Nets og andre af de her betalingsløsninger i butikker, som foregår så hurtigt nu, at vi så også som forbrugere er vant til, jamen altså, hvis nu for eksempel man kan betale med MobilePay butikker, så forventer man som forbruger, at man næsten kan betale MobilePay overalt på en gang. Men det er klart, at der ligger nogle udfordringer i, hvordan får man det her ud til forretningerne, og der ligger nogle andre services, tror jeg, som er vigtige også at få med, end blot betaling, for de har mange udfordringer, de her, specielt de små, fordi de har ikke de samme muligheder som en dansk supermarked. Du er nødt til at møde dem i øjenhøjde. Og de er ikke nødvendigvis interesseret i nye betalingsformer. De er ikke nødvendigvis interesseret i det næste Swip og Pay og Apple Pay. Og sådan noget. De lukker faktisk ørerne for det, fordi de har alt for meget i forvejen. De kan ikke engang have regnskab med deres...
Og det kunne være en blomsterhandler, der står og skal have styr på leveringen og på kunderne og på kasseapparatet og alt muligt. Så bliver det bare alt for meget med det her.
Ja, det tror jeg. Og det vi oplever, når vi taler med de her butikker, jamen det er jo netop, at de vil... de vil ikke have mobile pay for eksempel, fordi de elsker mobile pay. De vil have mobile pay, fordi der er mange, der bruger det. Og så begynder det at give mening for dem, men det er jo ikke noget, de har bedt om som sådan. Og de smider ikke kreditkorten og kontanterne ud, fordi de får mobile pay. Så man skal tænke over, tror jeg, meget. Lægger man flere ting på dem, eller gør man det lettere for dem? Og det er ligesom det, som altså, vi også prøver at finde ud af, hvordan kan man løse det? Fordi det bliver mere og mere, kan man sige, det er jo ikke flere muligheder, vi skal bruge. Det er enklere løsninger, vi skal bruge. Og der tror jeg, at bankerne og alle i den her betalingsverden har en opgave i forhold til at sige, jamen, hvordan kan man levere mere? I første omgang så er det ret enkelt for forbrugerne at overføre nogle penge fra en mobiltelefon. Det kan vi forstå. Det behov har vi. Men kig på forretningerne og sige, hvad for en behov har de? Hvad kan man løse for dem? Fordi de skal modtage nogle penge på den lettest mulige måde. Kan man give dem noget indsigt i nogle af de her betalinger? Kan de bruge det til noget andet? Kan de få folk tilbage igen? Kan de skabe relationer? Kan de markedsføre sig? Fordi det, hvis man ligesom tænker på hele det spil, så den verden har også ændret sig meget. Ikke? For 10 år siden, der kunne du stille et skilt ud på gaden eller lave noget i en lokal avis. Det kan du ikke mere. Altså hvis du vil have kunder i butikken, så er du nødt til at være en ekspert i Google AdWords. Du er nødt til at tænke på mobiltelefoner. Du er nødt til at tænke på alle mulige andre ting. Og de mestrer slet ikke det her. De har ikke, du starter ikke en blomsterforretning, fordi du elsker Google. Altså, det skal vi tænke over,
det skal jo simpelthen gå op i en højere enhed. Men der er jo nogle spillere, som vi ikke umiddelbart forbinder med hverken bank eller betaling, men som alligevel bevæger sig ind på det her område. Det er de sociale medier, Jan.
Ja, så jeg tror jo, at Facebook, og jeg ved også, at de allerede har søgt om at blive en af de her betalingsservice providers på europæisk plan. Så de vil jo være naturlige, og selvom vi er imponeret over, hvad MobilePay har formået i løbet af ganske kort tid, så er der jo mange, mange flere af os, og også på verdensplan, der bruger Facebook. Så forestil dig, at du kommer ind i en restaurant i Toscana til sommer, og du har ikke lige dine penge med dig, men du kan bruge dine Facebook credentials til at logge ind og betale med. Så vil det jo være rigtig smart. En anden ting, der også er, det er, at vi jo bruger mere og mere det her betalingsoverførsel på tværs af grænser. Og der sender man pengene ned i blinde til en spansk bank. Jeg også selv på Mallorca sidste år skulle betale for et sommerhus, jeg havde lejet dernede. Og det var da med lidt bæven, at jeg sendte de her mange tusind euro ned på en spansk bank, og så skulle modtageren tage den dernede. Så havde jeg været mere tryg, hvis både han og jeg havde været på Facebook, og jeg kunne se, at han var en autentisk person, som faktisk havde et venner og bekendte. Og hvis nu det var sådan, at vi havde fælles bekendte, eller vi havde begge to havde venner, som kendte hinanden, så ville jeg være mere tryg ved at skulle flytte pengene over til ham. Så der tror jeg, at Facebook står rigtig stærkt i forhold til at gå ind på betalingsområdet.
Og Twitter rører også på sig.
Twitter og Snapchat og you name it, de er alle sammen på vej herind. Og det, der er fælles for dem, det er, at ingen af dem tager penge per transaktion. Så de her 1-2-75%, som man har været vant til for de internationale kreditkort, det bliver ikke bare mindre, det forsvinder helt. Der er simpelthen noget magisk ved ordet gratis, som vi alle sammen kan forstå.
Vi elsker gratis.
Gratis.
Det lakker mod enden af programmet her i dag. Jeg synes, altså jeg er blevet rigtig meget klogere på mobiltjenester i det her program, og hvis man nu gerne vil følge mere med i, hvad der egentlig sker inden for det her område, kan I så, I tre kompetencer, der sidder her, kan I anbefale nogle websites eller nogle grupper på et socialt medie eller nogle folk på Twitter, man skulle følge? Er der et sted, man kan holde øje, hvor I finder jeres viden? Nyhedsbreve, man kunne signe sig op på?
Altså, der er nogle internationale nyhedsbreve, som er meget gode. Der er noget, der hedder Mobile Money, for eksempel. En dejlig dygtig redaktør, der hedder Tim, som laver den. Danmark? Der er ikke sikkert.
Det er simpelthen jer, man skal følge, hvis man vil følge med i det. Kan man følge?
Man skal i hvert fald få vores nyhedsbreve. Men vi går ikke så meget op i nødvendig betaling. Det er mere, du ved, services rundt om betalingen. Men altså, decideret fintech... Jeg ved ikke, hvad det må du næsten vide.
Nå, der findes jo altså, der, for eksempel i regi af Finansrådet findes der Copenhagen Finance IT Region, som er et samarbejde omkring det her med, at finanssektoren er jo den næste sektor, der står over for at blive digitaliseret. Og det plejer jo ikke at gå stille for sig, når sektorer bliver digitaliseret. Tænk på rejsebranchen, tænk på videoudlejningsbranchen, tænk på, der er rigtig mange avisbranchen, musikbranchen osv. osv., der er alle sammen blevet kørt over digitaliseringen. Så i lyset af, at det nok også kommer til at ske inden for finanssektoren herhen over de næste år, så tror jeg, at det er fornuftigt at have lavet samarbejde omkring de ting der. Men altså kan man følge med, fordi betaling er noget, som alle danskere har med sig. Jeg sad og kiggede i en avis på vej hertil og så, at Nets nu går ud og laver dankortet om til et kunde- og loyalitetskort. Så der findes også i almindelige aviser beskrivelser af de her ting.
Hvad bruger I selv, Mark?
Mobile Payments Today, tror jeg, det hedder. I virkeligheden, altså, der vælter en masse ting ind i min mailbox hver eneste dag, som jeg på et eller andet tidspunkt har meldt mig til. Måske så langt siden, jeg ikke helt kan huske navnene.
Men når du er ude og bruge penge, kontanter, visakort, dankort, hvad bruger du?
Altså, hvor jeg kan bruge mobile pay,
nej,
bruger jeg selvfølgelig mobile pay.
Hvad du selv gør, når du er ude at shoppe? Har du nogensinde kontanter med dig?
Kontanter har jeg aldrig. Altså, det er helt klart kort.
Hvad med dig, Christian? Kontanter?
Jeg er lidt af rodehovedet, ikke? Så jeg har mange forskellige ting. Men jeg prøver at undgå kontanter, fordi jeg har ligesom, jeg siger, en masse tyver i lommen, som jeg glemmer, jeg har. Så pludselig har jeg endnu flere, fordi det slår flere 100 kroner i stykker. Jeg bryder mig ikke om, at det hele tiden slikker om at betale noget som helst. Jeg vil også have gratis. Men jeg vil bare gerne kunne gøre noget med min tommelfinger, og så få det til at ske, for jeg synes, det er en unødvendig ting, og jeg synes, det er ubehageligt.
Hvad med dig, Jan? Kontanter?
Jeg bruger aldrig kontanter.
Det kan jeg heller ikke. Det tegner ikke godt for dem, der elsker sedler. Jeg tror, de er på vej ud. Vi har tid til at få ugens app fra jer alle sammen. Christian Oxholm Thieler, hvad for en app er du glad for?
Jamen, jeg har fundet en app, jeg synes, der er rigtig god, som hedder Expensify, som er sådan set en lille app, du kan have med, hvor du kan scanne din bilag i kvittering og smide dem ud bagefter. Vi har selvfølgelig også blevet inspireret af Expensify til at lave den samme funktion i vores app, men den er jo ikke live nu, så jeg kan ikke sige, at det er den bedste app. Men,
kan I ikke sørge for, når I laver den der løsning til butikker, ja, at man kan få sin bon som en e-mail? Så man kan have den som...
Det kan man allerede i version 1.0.
Ja,
det
er
nemlig godt. Kvittering.dk er jo også nogen, der udbyder den service. Så hvis man tilmelder sit dankort der, så når man bruger sit dankort i en af de butikker, der er tilmeldt, så får man simpelthen sin bon ved hjælp af en pdf-fil i en e-mail.
Ja. Det er et godt tip, Jan. Kvittering.dk. Fedt. Mark, hvad for en app?
Nu har jeg talt rigtig meget om MobilePay, så nu bliver det en app, der helt lavpraktisk hjælper mig i dagligdagen. DSB's app til tog, fordi jeg bor lidt langt væk fra, hvor jeg arbejder.
Og virker den for dig hver gang? Jeg synes nogle gange, at den bryder lidt ned, når jeg bruger den.
Jeg synes, den virker. Appen virker, og så er det mere, om toget kommer.
Jan, du får også lige chancen for at anbefale en app.
Ja, den, jeg bruger, det er en, der hedder Wittings, som er egentlig sådan noget helse noget. Det har vi jo ikke snakket om i dag overhovedet, men jeg har faktisk en vægt ude på badeværelset. Når jeg træder op på den om morgenen, så måler den eller vejer den mig, og så lægger den dataene ind på min app. Så cykler jeg altid på arbejde, og mit cykelprogram, det lægger så også de her data ind på den her Wittings. Og jeg kan tage mit blodtryk, og jeg kan også tage min puls, og det bliver også alt sammen lagt ind på den. Og der samler den så og giver mig et billede af min overordnede sundhedstilstand. Den
tager så vi har simpelthen en self-tracker i studiet her?
Ja, ikke også? Så jeg gør det nu mest, fordi jeg synes, at det er nogle rigtig spændende data. Den måler også på, hvordan jeg sover om natten, og så kan jeg jo se, om jeg har sovet godt eller ikke har sovet godt. Så når konen vækker mig om morgenen, siger hun, har du sovet godt, skat? Så siger jeg, lige et øjeblik. Og så går jeg ind og tjekker min app. Og så
kan
siger
hun
jeg,
ikke bare tjekke appen, og så kan hun se, hvordan hun skal vække dig? Også, ja.
Så jeg har tænkt på det her med at sende det ud på de sociale medier og spørge, har jeg sovet godt?
Ja.
Så det må være den ultimative self-tracker.
Har jeg sovet godt? Ja. Det var nogle rigtig, rigtig gode app-befalinger. Det er selvfølgelig nogen, som man som lytter kan gå ind og se sammen med øvrige links til ting, som vi har talt om i programmet her i dag. Det kan man se på den blogpost, som vi lægger op både på vores Facebook-side. Søg på Elektronister Radio 24/7 Elektronister på Facebook og på vores Twitter-profil, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Så vil jeg gerne sige tusind tak til Jan Damsgaard, som er professor i internetteknologi og specifik forsker i betalingstjenester. Tusind tak for din indspark i snakken i dag om mobilbetaling. Mark Brog Hansen, Head of Mobile Pay hos Danske Bank. Tusind tak for det, du havde at sige, og Christian Oxholm Thieler. Mange tak til dig, founder og CEO hos Shopbox. Og du har jo lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Du kan altid gå ind og høre tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside, hvor de ligger lige klar til at blive streamet, og så kan du selvfølgelig følge dem som podcast og lytte til dem præcis, når det passer dig. Ellers der kommer vi altså i radioen kl. 15 om søndagen og tirsdag eftermiddag. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.